17-ші бүлік. Ғайсы 6 күннен соң Петерні, Яқупны, Хаманың інісі Яхьяны өзі білен алып, бейік тауға мінді. Аларында өзлерігін әйділер. Ғайсаның тышқы қияфәті аларының көз алдында өзгәріп кетті. Езі қияш кібік балқыды. Әкиімләрі яқтылық кібік аппақ болды. Мен алар қаршында Мұса білен Ильяс пайғамбарлар пайда болдылар. Хамалар Ғайса білен сүйләштілер. Петер Ғайсаға айтты.
Раббыбыз, біздің мұнда болуыбыз нинди яқшы? Тілейсіңме, үш шатыр құрам, бірсін сиңа, бірсін Мұсаға, бірсін Ильясқа.
Петер сүйләген вақытта балқып тұрған бұлыт түшіп аларыны қаплады. Хәм бұлыт ішіннен...
Ол менім сүйеклі ұлым, ол менім қуанышым. Аны тыңдамыз.
Деген сөздер іштілді. Бұ тауышын ішітіп, шәкіртлер ездубен қапландылар, хәм нық қорқыштылар. Ғайса янларына келіп аларға қағылды, хәм...
Тұрғыз, қорықмағыз.
Дейді. Шәкіртлер көтеріліп қарағаш, Ғайсадан башқа бір кімні де көрмәділер. Таудан түшкенде Ғайса аларға бұйырып әйтті.
Әдәм ұлы тірілтіп тұрғызылғанға қадар, көргеніңіз хақында бір кімге де сөйләмәңіз.
Ә қанунчылар не үшін башта Ильяс келерге тиеш, деп әйтәләр.
Деп сұрадылар шәкіртләре.
Шыннан да, башта Ильяс келіп, барында үз орынына орнаштырашақ.
Деп жауап берді Ғайса.
Сізге әйтем, Ильяс келді инде, ләкин кішілер аны танымадылар, һәм аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр. Шулай ук Әдәм улы да алар арқасында күп газаплар кичерәчәк.
Шунда шәкертләре Ғайсаның шумдырушы Яхья хакында сөйләгәнен аңладылар. Алар халык төркеме янына әйләнеп кайткач, Ғайса алдына бер кеше килде һәм тезләренә йыгылып:
"Әфәндем, улымны кызганчы, аңарда үйәнәк авыру ул бик газаплана. Ешкін әлі ұтқа, әлі суға ташлана. Мен аны шәкіртлеріңа кетірген едім. Әмналар аны сауықтыра алмадылар."
Дейді.
Әй, имансыз һәм бұзық буын. Меңа көпме сізнің білән болырға? Сізні көпме төзіп тұрырға? Малайны менім янға кетіргіз.
Дейді Ғайса. Ғайса жінге шығарға әмір берді. Жін шықты, малай ісі шуық мезгілді сауықты. Шәкіртләрі Ғайса білән ялғызғына қалғаш, аның янына келділер, һәм...
«Ми үшін біз аны қуып шығар алмадық?»
деп сұрадылар. Ғайса жауап берді.
«Шынки инануығыз аз. Сізге хақ сөз әйтем. Сізнің Горчица ұрлығы қадәргіне инануығыз болса, һәм мінә бұ тауға мұннан тігіндә көшіп кет деп әйтсәгіз, ол орынынан көшәр еді. Сізге мүмкін болмаған һеч нәрсе болмас еді. Мондай жиннәр төре исә фәкать дұға қылу һәм ураза тоту белән куып чыгарыла.
Алар Галилеяда бергә җыелгач, Ғайса аларга әйтте:
"Әдәм улы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма 3-нче көнне ул терелтеп торгызылачак."
Шәкертләре бик зур хафага төштеләр. Алар Капернаумга килеп җиткәч, Аллаһы йортының салым җыючылары Питер янына килделәр.
"Стазыгыз салым түләмиме?"
дип сорадылар алар.
"Әйе, түли."
дип җавап бирде Питер. Питер игә кергәч, беренче булып сүзне Ғайса башлады.
"Питер, син ничек уйлыйсың? Җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз халкыннанмы, әллә чит җир кешеләреннәнме?"
Питер:
"Чит җир кешеләреннән."
дип җавап бирде.
"Алай булгач, үзенекләре түләүдән азат?"
диде Ғайса.
"Әмма аларны рәнҗетмик. Диңгезгә барып кармак сал. Беренче эләккән балыкны алып, аның авызын ач, һәм анда көмеш тәңкә табарсың. Аны алып минем өчен дә, үзең өчен дә салым җыючыларга бир."